Bişkek'te saat 8 buldu. Uludağ Azattık Radyosu. Саламатсыздарбы, биз түзүп отугу берүүлөрүбүздү улантабыз. Бүгүн 28 январ күнгө шаршемби. Ош шаарында 2 батырды шылуундук менен сатып жиберген деп айыпталган Нурсултан Акимбаев аттуу жаран жоопко тартылбай жатканына үй ээлери нааразы. Алар муну Акимбаевдин жеңеси Фируза Жамашева жогорку соттун төрайымы болуп иштегендиги менен байланыштырып жатат.
Аны осу бор прокуратура сурап ал деди, облус прокуратура сурап ал деди. Документти чуркап эле жүрөсү, эч пайдасы жок эле.
Эл аралык финансылык уюмдар Орусиянын экономикасы быйылкы жылы 3-5% төмөндөрүн болжолдоп жатышат. Муну Кыргызстанга тийгизген таасири кандай болушу мүмкүн?
МТС таасирлер мына азыр уже баштала баштады, а оң таасирлер пока байкала элек да.
Алдыдагы жарым сааттык берүүдө ушул жана башка темалар тууралуу кеңири макала баяндар чыкмакчы. Ошондой эле соңку жаңылыктар басма сөз баяндамасы болот. Микрофондо Рахат Кенешова. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку кабарларды билип алалы. Сөз Санжар Эралиевде.
Саламатсыздарбы. Триполиде чабуулга жоопкерчиликти Ислам мамлекети тобу өзүнө алды. Ливиянын борбору Триполиде 27 январ күнү жанкечтилер тобунун чабуулунан 9 адам мерт кетти, дагы 5 жарадар болду. Франс Пресс маалымат агенттиги кабарлагандай, кол салууга жоопкерчиликти Ислам мамлекети радикал тобу өз мойнуна алды. Экстремисттер бул чабуул Аль-Каиданын мүчөсү ливиялык Абу Анас Ал-Либинин өлүмү үчүн өч алуу экенин билдиришти. Абу Анас Ал-Либи 1998 жылкы Кения жана Танзаниядагы АКШ элчиликтеринин жанындагы жардырууга шектелип камалган. Ал окуяларда 200 ашуун адам набыт болгон эле. Ал-Либинин иши боюнча сот быйыл Нью-Йоркто башталмак, ал болсо 2 январда ооруканада сарык жана рак илдеттеринен көз жумду. Пакистанда 76 согушкер жок кылынды. Өкмөт күчтөрүнүн 27 январда абадан урган соккусу Ооганстан чек арасындагы аймакта 76 согушкердин өмүрүн кыйды. Түндүк Вазиристандын Даттахал облусундагы Аттайын операция учурунда 2 ирет абадан чабуул жасалды. Пакистан армиясы өткөн жылдын июнь айынан бери жүргүзүп жаткан операцияларда 1800 согушкер өлтүрүлгөнү айтылууда. 2014 жылдын 16 декабрында талиптер Пешавардагы мектепке бастырып кирип, 100 ашуун окуучунун өмүрүн кыйгандан соң аларга каршы күрөш күчөтүлгөн. Кыргызстанда балдардын 57% агрессивдүү тарбия берилет. ЮНИСЕФ уюмунун улуттук статистикалык комитет менен бирге 2014 жылы жүргүзгөн иликтөөсүнүн жыйынтыгына ылайык, 14 жашка чейинки балдардын 57% жакындары тарабынан психологиялык агрессияга жана физикалык жазалоого дуушар болот. Ал эми саламаттык сактоо министрлиги өткөн жылдын 9 айында катталган 92 зомбулуктун дээрлик жарымы балдарга байланыштуу болгонун билдирген. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлады. Көйгөйдү жоюу максатында ЮНИСЕФ менен кыргыз өкмөтү жакында коомчулук арасында мен зомбулукка каршымын аттуу маалымат өнөктүгүн баштамакчы. Ал арада ички иштер министрлигинин байкоочу кеңеши Кыргызстанда 100 000 бала мектепке барбай турганын жарыялады. Бул абал өспүрүмдөр арасында кылмыштуулуктун саны өсүшүн шарттап жатканын кеңештин мүчөсү Александр Зиличенко Фейсбуктагы баракчасына жазды. Маалыматка ылайык, Бишкек шаарынын өзүндө эле бир күндүк рейд учурунда чатырларда жашап жүргөн 80 бала кармалган учурлар болгон. Эксперттердин баамында өспүрүмдөрдүн мектепке барбай кылмыш дүйнөсүнө аралашып калуусуна ата энелер балдарын таштап чет элге иштегени кетиши негизги фактор болууда. Бириккен Улуттар Уюмунун өкүлү жаңы өзөндөгү окуяларды көз карандысыз иликтөөгө чакырды. Бириккен Улуттар Уюмунун атайын баяндамачысы Майна Киаи Казакстандагы сапарын жыйынтыктап жатып, 2011 жылдагы жаңы өзөн окуялары боюнча көз карандысыз эл аралык иликтөө жүргүзүү керектигин белгиледи. Киаи 27 январда Астанада өткөн коомдук угууларда сүйлөгөн сөзүндө мындай иликтөө борбордук бийликке элдин ишенимин калыбына келтирүү үчүн керектигин айтты. 2011 жылдын 16 декабрында Казакстандын батышындагы жаңы өзөн шаарында мунайчылардын узакка созулган иш таштоосу кагылыш менен аяктап, коопсуздук күчтөрүнүн огунан 16 адам өлүп, 100 ашуун киши жаракат алган эле. Бүгүн Бишкекте бокс боюнча эл аралык турнир башталганы турат. Милдеш Советтер Союзунун баатыры Дүйшөнкул Шопоковдун элесине арналып уюштурулууда. Ага кыргызстандык боксчулардан сырткары Тайланд, Монголия, Литва, Эстония, Казакстан, Өзбекстан, Түркмөнстан, Кытай, Тажикстан жана Орусиядан 150 мушкер катышат. Спортчулар 10 салмакта күч сынашат. Беттештер Кожомкул атындагы спорт ордосунда 5 күнгө созулат. Турнирди өткөрүүгө Дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттиги тарабынан 1,200,000 сом бөлүнгөн. Apple Watch акылдуу сааттары апрелде сатыпка чыгат. Apple компаниясынын башкы директору Тим Кук 2015 жылдын апрель айынан тарта дүкөндөрдө Apple Watch үлгүсүндөгү акылдуу сааттар сатыпка чыгарын билдирди. Аталган саатка суу жана чаң жукпайт, экраны сезимтал болгондуктан анын функцияларын эч кандай баскычтарсыз бармак менен башкарууга мүмкүн. Аны убакытты гана көрүү үчүн гана колдонбой, музыка угуп интернеттен пайдаланса да болот. Сааттар 38 жана 42 миллиметр өлчөмүндө эки түрдө жасалууда. Компаниянын баасы $349 болорун билдирген, бирок $500 чейин көтөрүлүшү божомолдонуп жатат. Рахат.
Рахмат сизге. Соңку кабарларды Санжар Эралиев айтып берди. Аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы чүйдө 3-8 градус суук, Таласта жана Баткен, Ысык Көл облустарында 2-7 градус суук болот. Ош, Жалал Абад облустарында 1-6 градус суук, Нарында 8-13 градус нолдон төмөн. Бишкекте жаан чачын болбойт. Абанын температурасы 4-6 градус суук. Ош шаарында эки батирди шылуундук менен сатып жиберген деп айыпталган Нурсултан Акимбаев аттуу жаран жоопко тартылбай жатканына үй ээлери нааразы. Алар муну Акимбаевдин жеңеси Фируза Жамашева Жогорку соттун төрайымы болуп иштегендиги менен байланыштырып жатканы маалым болду. Жабыркагандар Жамашеванын таасири менен Акимбаев үй камагына чыгып кеткенин, бул иш боюнча такыр тергөө жүрбөй жатканын айтууда. Ал эми айыпталып жаткан тарап мунун баары негизсиз деп билдирди. Оштогу кабарчыбыз Эрнис Нурматов маселенин чоо жайын иликтеп көргөн.
Кеп болуп жаткан батирлерди шылуундук менен сатуу аракеттери өткөн жылдын аягында болгон экен. 20 жаштагы студент Жаркына Жунус кызы Ош шаарынын Курманжандатка кичи райондагы апасы сатып берген үйдө жалгыз жашачу. Анан өзү теңдүү Нурсултан Акимбаев деген жигит менен мамиле куруп калат. Үйүнө келип кетип жүргөн Акимбаев аны алдап соолап, эки бөлмөлүү батирин $10,000 белгизбей сатып жиберген. Жаркынайдын эжеси Орозгүл Абдыкадырова мындай дейт.
Ошол жерден мына Акимбаев Нурсултан деген бала бул кызды аябай алдап башын айландырып секин секинден өзүнө ий мээрип акырында келгенде до конца үйүн сатууга чейин барган. Үйүн бирөөлөрдөн 3 айдын ичинде 3 адамга сатып ийген ушул үйдүчү. Бул кыз эчтеке билген эмес.
Шаардын Черемушка кичи районунда жайгашкан сатылып кетти делип жаткан экинчи батирдин ээси Асель Токтобаева болсо, Нурсултан Акимбаев анын үйүнүн документтерин уурдап чыгып бирөөгө сатып жибергенин айтууда. Алардын арызы боюнча Акимбаев кармалып, бирок үй камагына чыгып кеткен. Бул иш боюнча тергөө иштери да таптакыр жүрбөй жатат, дейт ал.
Бул 29 октябрда биз эле жазганбыз МРУга. 29 октябрдан дагы 2 ай жүрдү. Аны болсо бор прокуратура сурап ал деди, облус прокуратура сурап ал деди. Документти чуркап эле жүрөсү, эч пайдасы жок эле. Дагы сотко чечим чыгарып аткан, аны подписки не вызови санкция чыгарып атканда дагы эч нерсе кыла албайсыңар, жана кудаяр Жолборч Жээнбаевич ал мени аяштан болот деп чыгып атат. Айнан шаардын бар жөлү булар болгон экен, биз эле туугансыз калыппыз.
Батиринен айрылып калган Асель Токтобаева Нурсултан Акимбаевдин жоопкерчиликке тартылбай жатышына анын укук коргоо органдарында иштеген туугандары менен байланыштырат.
Тиешелүү следователь Камилов Нургазы, мен өткөрө албайм, эже буну жүргүзө албайбыз, бул жокко чыгарылат. Кандай жокко чыгарылат? Биз мына нотариуста көтөрүп келип атабыз, мына киши урдаган киши, мына документтерди көтөрүп келип атасыз. Камилов Нургазы всяким образом мага мешать этип атат. Бул биз подчиняемся горпрокуратура, по прокуратурадан буларга оказывается ушуну высокопоставленный чинда иштеген туугандары мешать этет дейт. А кимдер десе ошо Жамашева Фируза дейт. Ал оказывается бир тууган келини болот экен Верховный суттун председатели. Акимбаева Гүлнара Лезги прокуратурада иштейт экен прокурор болуп Бишкекте.
Окуя боюнча Жогорку соттун төрайымы Фируза Жамашева менен маектешүү мүмкүн болгон жок. Жамашеванын кайнатасы күнөөлөнүп жаткан Нурсултан Акимбаевдин чоң атасы Орозбек Акимбаев болсо, бул айыптоолордун баарын четке кагууда.
Жогорку сотту аралаштырып аткан сөз буну Жогорку соттун төрагалыгы талаш болуп, мен болом дегендер азыркы жогорку кеңештин составында отурушат. Ошол кишилер Жогорку соттун төрайымынын атын алмаштырганга кызыктар. Ошолор азыркы кишилердин жүргүчүлөрү болот. Ошон үчүн жолун аткарганга абдан мындай настрой бар да. Мен мүмкүн бирөө мындай өттүр ушундай кылып койчу деп өтүнгөн да эмесмин, өтүнгөн да. Эми күнө суроосу камалат да.
Ал эми ишти тергеп жаткан Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын тергөө бөлүмү аларга эч ким таасир этпей жатканын айтып, окуя боюнча иликтөө акыйкат жүрүп жатканына ишендирүүдө. Тергөөчү Азамат Садыков мындай дейт.
Ош шаардык прокуратура тарабынан кылмыш иши козголгон. Бул боюнча тергөө маалдарын жүргүзүп, Акимбаев Нурсултан Талайбековду камакка алып, бул боюнча күнөөсүн далилдеп, баш коргоо чарасын камакка алып, сотто 2 айлык мөөнөткө камакка алуу түрүндө алып барганбыз. Алып барган учурда үй камагына өзгөртүлүп, баш коргоо чарасы. Тергөө маалдары жүрүп атат азыркы мезгилде.
Нурсултан Акимбаев эки батирди шылоондук менен сатуудан сырткары Жаркына Жунус кызынын 100 000 сомдук алтын шакек жана сөйкөлөрүн сатып жиберген айтылууда. Бул ишке анын бир тууган эжеси жана нотариустун кызматкерлери да шектелүүдө. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Берүүбүздү улантабыз. Бишкекте 2 жашар наристенин эс үчүн жоготкончо сабалып реанимацияга түшүп калган окуясынан бери Кыргызстанда балдарга карата зордук зомбулук темасы негизгилерден болуп жатат азыр тилекке каршы. Өткөндө Чүйдө ушул сыяктуу 2 факт аныкталган болсо, кечээ Нарында 8 жаштагы кызды 1 жылдан бери атасынын иниси зордуктап жүргөнүн милиция айтып чыкты. Ал арада өкмөт башчы Жомарт Оторбаев балдарга кордук көрсөткөндөрдүн чоңойтулган сүрөтүн эл көп барган борбордук аянтка илүү керек. Өз балдарын коргой албаган өлкөнүн мамлекет катары келечеги жоктугун айтып чыкты. Кече ага чейин Ошто энелер чогулуп балдарды зордуктагандарды өлүм жазасына тартуу демилгеси менен колтоптой баштаганы айтылган. Ушул теманы улай биз азыр студиябыз менен телефондон түз байланышта турган адам укуктарын коргоо боюнча кеңештин жетекчиси укук коргоочу Гүлжамал Султаналиева менен маектешкени жатабыз. Саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Мына укук коргоочу катары айтсаңыз, өлүм жазасына тартуу, сүрөтүн чоңойтуп аянтка илип коюу, үймө үй кыдырып текшерүү сыяктуу чаралар бул маселени чечүүдө канчалык реалдуу биринчиден жана канчалык натыйжалуу болушу мүмкүн?
Эми бул показательный порка ошол эле учурда саясатчылардын ошол балдарын ушундай кейиштүү тагдырынын аркасынан кандайдыр бир ачкалоорду алып аткандыгы чынында мени өзүнчө бир кыйсыздандырып атат да. Себеби мына ошол эле 2 жашар баланы алалы, ошол эле мисалы Ак Талаадагы кечээки эле окуяны алсак, Ак Талаа өзү кенедей эле район, кайсыл кыз, бул кимдин кызы, кайсыл бала экенин бат эле не то что районунун келинде эмес, областтын деңгээлине бат эле угулуп калат да. Анан эми ушундай нерселерди өзү эле массалык маалымат каражаттарга чыгарып, саясатчылар ушуларды колдонуп очколорду алардан мурун ушул бала эртеңки күнү чоңоюп чыкканда бул коомчулукка кандай бир социализация болуп кирип кирет, кандай бир тагдырлар күтүп атат деген нерсени да бир ойлонуп көрүшсө да. Андан сырткары эми эгерде биз өзүбүздүн эле ушул балдарга болгон саясатты карай турган болсок, Кыргызстан эгемендүк алгандан бери 91-жылдан 2008-жылга чейин балдар саясаты биздин мамлекетте эч кимге кереги жок болгон да. Бул маселени эч ким көтөргөн эмес. 2008-жылы гана ушул балдарды жана үй бүлөнү коргоо департаментин уюштурушуп и то ошол экинчи өкмөттүн составында жана физкультура агентствосунан баштаган да. Ошол жылдан бери бүгүнкү күнгө чейин ар кайсы ведомстволорда түртүлүп келатат. Ошол эле учурда ушул мамлекеттин көз карашы, саясаты балдарга баягы по остаточному принципу да. Убакыт болсо ушундай бир учурлар болуп калганда бир көңүл бурабыз, ал эми муну негизги приоритет катары, себеби бул Кыргызстан келечеги экен, келечектеги муунду даярдап атабыз деген сыяктуу бир баягы өзөктүү саясат бүгүнкүгө чейин жүрбөй келатат да. Мына ушул жыйынтыгы мына бүгүнкү күндө ушуну көрүп атабыз. Бизде кимдер бүгүнкү күндө зордук зомбулук көрсөтүп атат? Мына ошол 90-жылдан берки өсүп келген ошол учурдагы өспүрүмдөр, ошол учурдагы балдар бүгүнкү күндө мына 25-30га чыгып калды. Мына ошолордун бүгүнкү күндөгү биз коомго болгон натыйжасын көрүп атабыз да.
Сиз маселе чынында бар экенин айттыңыз, бирок ошол маселени чечүүнүн жолдорун сиз укук коргоочу катары кандай көрөсүз, кандай жолдор бар?
Эми бул маселени мен мына 2007-2008 жылдан бери көтөрүп келатамын. Өзү балдар маселеси, мына мисалы бүгүнкү күндөгү эле диний маселени алалы да, улуттук мамиледеги ортодо, этнос оросунда ортосундагы мамилелерди ала турган болсок, жаштар саясаты, мына бул маселелердин баардыгы тең ошол эле балдар саясаты, бул баягы орусча айтканда это сквозные проблемы да. Бул баардык ведомстволор каалап каалабай ушул маселелер менен сөзсүз баягы тийиштүү деңгээлде баары бир кабарлашып иштешет да. Ошон үчүн мына ушундай проблемалар биз сквозной проблема дейбиз. Мына ушунун баардыгын тең бир мамлекеттик ведомствого бириктирип туруп анан ушул мамлекеттин саясатын иштеп чыгыш керек да. Бүгүнкү күндө бизде өкмөттүн ичинде бир ведомство экинчи ведомство менен, бир министрлик экинчи министрлик менен биригип иштешпей атат да. Анан кантип бул ушул ар кайсыл өкмөттүн өкүлдөрү ушул мамилелер, ушул көйгөйлөр менен баягы тийиштүү деңгээлде иштеп аткандан кийин анан кантип булар биригип бир маселеде мамлекеттин саясатын иштеп чыга алышат?
Ортодо координация жок,
э? Естественно, бүгүнкү күндө координация болбойт. Кээ бир учурда координация бир министрликтин ичинде баягы тийиштүү деңгээлде болбой атат да, мамлекеттик өкмөттүн деңгээлинде эмесчи. Анан ал эми бул маселе баардык мына муну и здравоохранение и МВД маселеси дагы баардык система образования соц бөлүмү дагы баардыгын деңгээлде, мисалы балдар маселени алсак баардык ведомство отурат да, бирок ушунун баардыгын бириктирип албетте такыр иш жок деп айтууга болбойт, кандайдыр бир иштер болуп аткандыр, бирок мамлекеттин өзүнүн бир директүү саясаты көз карашы болбой атат да. Анан момундай ошол эле учурда мисалы бүгүнкү күндө рейд жүрүп жана кыл баланын 2 жаштар баланын тагдырынын аркасындан ушундай бир нерселер болуп атат. Бул нерсе дайыма эле болуп келген, просто биз буга чейин көңүл бурбай келгенбиз. Ошол эле жана балдарды жана үй бүлөнү коргоо бөлүмдөрү менен иштеген адистер менен тиги пикир алышып келген учурларда мындай нерсе жер жерлеринде баардык жерде бар экенин дайыма эле айтып келишет да. Просто биз бүгүнкү күндө ошону уга баштадык, ал эми массалык маалымат каражаттар ошо экени баягы пиарди этип көтөрө баштады да. Анан ошондо биздин өкмөттүн өкүлдөрү ии ушул көйгөй бар турбайбы дей баштады. Эми показательный порка кылып показательный тиги эмелерди жасап улам балдарды көрсөтүп ошол эки жанакындай акыл балан массалык маалымат каражатын улам көрсөтканда мен ойлойм бул туура эмес нерсе депчи.
Рахмат сизге Гүлжамал айым. Демек ушу кордук көргөн балдар жалаң гана үй бүлөсүндөгү абал эмес, жалпы эле мамлекеттеги коомдогу абалдын бир өзүнчө бир курмандыктары болуп атат.
Көп жылдан бери келаткан натыйжасы да бул.
Рахмат сизге Гүлжамал айым. Таңкы азаттык менен телефондон түз байланышта Гүлжамал Султаналиева болду, адам укуктары боюнча коргоо боюнча кеңештин жетекчиси. Биз болсо уктуруубузду улантабыз. Бишкекте саат 8:17 өттү. Триполиде 9 кишинин өмүрүн кыйган чабуул үчүн жоопкерчиликти өзүн ислам мамлекети деп атап алган согушкерлер тобу өзүнө алды. Биркен улуттар уюмунун атайын баяндамачысы жаңы өзөндөгү окуяларды көз карандысы силиктөөгө чакырды. Ички иштер министрлигинин байкоочу кеңеши Кыргызстанда 100 000 бала мектепке барбай жүргөнүн жарыялады. Пакистан армиясы Ооганстан менен чектеш аймакта абадан сокку уруу аркылуу 80 жакын согушкерди жок кылганын кабарлады. Ушул жана башка кабарлардын кеңири мазмуну менен биздин сайттан таанышсаңыздар болот. Азаттык чекит кейжиден Facebook дагы биздин кабарлар маал менен утур чыгып турат. Экономикалык эркиндиктер тууралуу жаңы отчетто СССР кыйрагандан бери экс советтик өлкөлөрдүн бир канчасы Орусиядан аттап өткөндүгү айтылат. Heritage кору Wall Street менен биргеликте жүргүзгөн изилдөөнүн мазмуну менен Жаңыл Жусупжан тааныштырат.
Илимий изилдөөчү Heritage фонду жана экономикалык белгилүү Wall Street журналы үстүбүздөгү жылдын экономикалык эркиндиктер индексин жарыялады. Анда 178 өлкөнүн ичинен Орусиянын экономикасы көбүн эсе эркин эмес катары 143 орунду ээледи. Экс-советтик өлкөлөрдүн ичинен биринчи орунда Эстония аталды. Мындай отчеттун мааниси инвесторлор тигил же бул өлкөгө ушлоңдонгон таасирлүү изилдөөлөрдүн негизинде инвестиция салышат. Ошол эле мезгилде экономикалык эркиндик сөзсүз эле бул мамлекеттердин казнасы ашып ташыган же эли бакубат жашайт дегенди билдирбейт. Мындагы негизги көрсөткүч экономикалык ишмердүүлүккө канчалык тоскоолдук бар экендиги. Мисалы, Германияда пиццерия ачам десеңиз, ресторан бизнесине кирүү үчүн көп чыгымга туш келишиңиз мүмкүн. Өзбекстанда бийликтердин бут тосуусу күчтүү болуп, ал эми Кыргызстанда ишкер кылмыштуу чөйрөлөрдөн сокку жеп калышы ажеп эмес. Ушул өңдөнгөн факторлор экономикалык эркиндиктин деңгээли деген көрсөткүчкө таасир этет. Анда отчетко дагы кайрылалы. Ага ылайык Эстония экономикасынын эркиндиги боюнча дүйнөдө 8-нчи орунда экен. Буга салыштырмалуу Кошмо Штаттары 12-нчи, ал эми Улуу Британия 13-нчи орунда. Литва Эстониядан артта болгону менен Германиядан ашып өтүп 15-нчи орунду ээледи. Ал эми Грузия 22-нчи орунда. Булардын экономикасы көбүн эсе эркин деп бааланды. Салыштырмалуу эркин өлкөлөрдүн катарында Латвия 37-нчи, Армения 52-нчи, Казакстан 69-нчу, Кыргызстан 82-нчи, ал эми Азербайжан 85-нчи орунда. Молдова менен Таджикистан көбүн эсе эркин эмес өлкөлөрдүн катарында аталды. Таджик экономикасы Орусиядан болгону 3 баскычка жогору 140-нчи орунду ээледи. Экономикасы репрессивдүү делген өлкөлөрдүн ичинен Беларусь 153-нчү, Өзбекстан 160-нчы, Украина 162-нчи, ал эми Түркмөнстан 172-нчи орунда. 95-нчи жылдан бери жарыяланып келе жаткан бул экономикалык эркиндик индексин аныктоодо негизинен 4 фактор эске алынат. Атап айтканда, мыйзамдуулук, эрежелердин эффективдүүлүгү, өкмөттүн кийлигишүүсүнө чектөөлөр жана экономиканын башка өлкөлөргө канчалык эшиги ачык экендиги ченелет. Ошондой эле жеке менчик укуктары, коррупциянын деңгээли, финансылык эркиндик жана өкмөттүн чыгымдары эске алынат. Мындан тышкары, экономикалык эркиндик бизнес ишмердүүлүгүнө, жумушчу күчтүн базарына, акча саясатына, соода, инвестиция жана акча которууларга жараша да бааланат. Экономикасында социализмдин көп элементтери сакталып калган Кытай эркин эмес өлкө деп аталды. Жалпысынан бул иликтөөгө ылайык, дүйнөдө 4,5 миллиард калк же дүйнө элинин 65%га жакыны экономикалык жактан эркин эмес өлкөлөрдө жашайт. Жана мынча элдин жарымы Кытай менен Индияга туура келет. Репрессивдүү экономикасы бар деп эң төмөнкү баскычта 28 өлкө аталган жана 5 гана өлкөнүн экономикасы эркин деп табылган. Алар Гонконг, Сингапур, Жаңы Зеландия, Австралия жана Швейцария.
Алара дейлералык финансылык уюмдар Орусиянын экономикасы быйылкы жылы 3-5% төмөндөрүн болжолдоп жатышат. Негизги соода өнөктөштөрдүн бири болгон Орусиядагы абал Кыргызстанга кандай таасир этет? Теманы Айданбек Акмат уулу улантат.
Мунайга баанын арзандашы жана Украина чатагына байланыштуу Орусияга киргизилген санкциялар орус экономикасынын быйылкы жылы төмөндөшүнүн негизги себептери катары аталууда. Европа өнүктүрүү банкынын божомолу боюнча Орусиянын ички дүң продукциясы дээрлик 5%га төмөндөйт. Дүйнөлүк банк жана эл аралык валюта кору 3%нын тегерегинде төмөндөйт деген божомолду айтууда. Орусиядагы эң таанымал жана абройлуу финансист Алексей Кудрин Орусиянын экономикасы 4%га төмөндөйт деп болжоп жатат. Орусиянын финансы экономикалык жактан алсыздануусу Кыргызстанга эки жагынын терс таасирин тийгизери же тийгизе баштаганы байкалууда. Биринчиден, эмгек мигранттарынын акча которуусу кыскарып, республиканын ички базарына терс таасирин тийгизе баштады. Экинчиден, мамлекеттер аралык келишим долбоорлордун аткарылышы татаалданууда. Маселен, азыркы кезде эле жогорку нарындагы ГЭС-тердин каскатын каржылоодо олуттуу проблемалар чыгып жатканы кабарланган. Белгилүү болгондой, ГЭС-терди куруу жана ага каржы табуу Русгидрого жүктөлгөн. Русгидро рубль менен эсеп жүргүзүп, анын негизинде насыя тартууну көздөп жаткан. Рубльдин курунун кетиши ал насыянын өлчөмүн дагы 2 эсеге көтөрүүдө. Эл аралык валюта корунун жакынкы чыгыш жана Борбор Азия боюнча департаментинин башчысы Юха Кяхконен Орто Азия мамлекеттери Орусиядагы рецессиядан көбүрөөк жабыркайт деп билдирүүдө. Анын пикиринде Кыргызстан жана Тажикстан сыяктуу мунай заттарын импорттоочу өлкөлөр мунайдын арзандоосунан жеңилдик алышат, бирок аны Орусия кризиси жана анын айынан эмгек мигранттарынын аз акча которуусу алып келген зыян басып кетет. Кыргызстандын өкмөт башчысы Жомарт Оторбаев өкмөт азырынча бул эки фактордун таасири кандай болоорун талдап жатканын билдирген болчу.
Здесь мы сами сейчас не знаем, как реагировать на то, что хорошо или плохо понижение цен на нефть. Биз азыр өзүбүз күйүүчү майга баанын арзандашына кандай реакция кылууну билбей турабыз. Бир жагынан биз импорттун арзандашына кубанышыбыз керек, экинчиден биз көп жагынан көз каранды болгон кошуна базарлар Орусия менен Казакстан экономикалык өсүш боюнча болжолду кескин төмөндөтүп жатышат. Бюджетин өзгөртүүдө. Мунун баары ал базарларды тейлеген бизге таасирин тийгизет.
Кыргыз өкмөтү быйылкы жылы экономикалык өсүштү 6.2% жеткирүүнү болжогон. Эл аралык валюта кору аны 1% төмөндөтүп, Кыргызстан экономикасы 4.9% өсөт деп болжоодо. Экономика министрлигинин макроэкономикалык башкармалыгынын башчысы Насирдин Шамшиевдин айтымында 2-3% тегерегинде гана өсүш болушу мүмкүн.
Кээ бир эме боюнча даже биз төмөн кетпесек дагы 2-3% тегерегинде болушу мүмкүн.
Экономист Азамат Акелеев Орусия кризисинин Кыргызстанга терс таасири Орусияга аба каттамдарынын азаюусу, эмгек мигранттарынын акча которуусунун 40% кыскаруусу аркылуу байкала баштады дейт. Кыргызстан үчүн пайда болгон оң жагдайлар тууралуу Акелеев буларды айтты.
Арзаныраак кийим кече көбүрөөк сатыла баштайт да, негизи ушундай кризис убагында арзаныраак тамак аштар, анан мисалы оң кандайдыр мүмкүнчүлүктөрдү биздин ишкерлер пайдаланып кете алабы, анан ошол бизге азыр күтүлүп жаткан жанагы бажы төлөмдөр көбүрөөк түшөбү, же ошол биздин бюджеттик акчалар көбөйөбү? Эми тээп таасирлер мына азыр уже баштала баштады, а оң таасирлер пока байкала элек да.
Бишкектен Айданбек Ахмат уулу.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми кезек гезиттерде микрофондо Шайлоо Өтүшев.
Бүгүн орус тилдүү Дело номер гезити жарык көрдү. Гезитти ачаарың менен эле ооруп калгандыгына байланыштуу биринчи сот Урмат Аманбаеванын катышуусуз өткөнүн, ушул эле Урмат Аманбаева депутат болуп Уулкан Абдылашимова деген фамилия менен шайланганын, бирок депутаттык күбөлүгүн Урмат Аманбаева деп жаздырып борбордук шайлоо комиссиясын алдаганын, анан бир эле убакта депутатта болуп ишкерлик да кылып чыныгы кирешеси тууралуу декларациясына туура эмес маалыматтарды көргөзүп келгендиги үчүн борбордук шайлоо комиссиясы аны депутаттык мандатынан ажыратканын кабарлады. Муну менен бирге эле кыргыз дипломатиясында профессионал эмес үйрөнчүктөрдүн доору сүрүп келатканын, мунун айкын мисалы болгондо да Америка Кошмо Штаттарына, дүйнөдөгү эң эле кубаттуу деген державага, балким Кыргызстан үчүн өтө опурталдуу болуп калчу өлкөгө тажрыйбасы мол, ал читасын жеген анык дипломат эмес, бул жооптуу тармакта Али Сароз балапан. Болгону журналисттик гана билими бар. Акыркы күндөрү президенттин басма сөз катчысы болуп иштеп турган Кадыр Токтогуловдун дайындалышын сынга алуу менен Токтогулов да ушинтип өзүнө чейинки Бакиевдердин журналист элчилери Замира Сыдыкова менен Ирина Прижбойттун жолун улады деп жазды. Дело номер гезитинин мындан кийинки көлөмдүү макаласы Көңтөрүшкө чыгабыз деп аталды. Равшан Жээнбеков башында турган кыргыз оппозициясынын планы ушундай пландалып, максаты өлкөгө чаң тополоң салуу экенин, буга далил катары редакциянын маалымат булагына белгилүү болгондой, ушул жылдын 20-декабрында Бишкектин Ла Вита кафесине Равшан Жээнбеков, мурдагы ички иштер министринин орун басары боло калган Кубаныч Кадыров, Бакиевдин администрациясынын мурдагы кызматкери Уран Ботобеков, Жалал Абадтын мурдагы губернатор Бектур Асанов чогулуп, жазында бүтүндөй республика боюнча массалык нааразылыктарды өткөрүү планын талкуулап, нааразылыкка чыккан элди күйлөп олтуруп акырында мамлекеттик төңкөрүшкө жеткирүүнү пландашканын, бул боюнча Нарын облусун көтөрүүгө жетекчи болуп Кубанычбек Кадыров дайындалганын, ал жергиликтүү активисттер Жумабаевага, Бердибаевага, Усупбековага жана Динара Ушрахунованын эм посунун активисти болгон Эркин Асаналиевке таянып Нарынды нааразылыкка алып чыкмак болгонун, Ысык Көлдү Кум Төрдү бетке кармап Садыр Жапаров көтөрөөрүн, Таласты Равшан Жээнбеков алып чыкса, Ошту Уран Ботубеков, Жалал Абадты Бектур Асанов алып чыгаарын, башаламандыкты ишке ашыруу планы башталганын, 14-январда Таластын стадионунда 150 киши катышкан митинг, Нарында нааразы болгондор менен Нобул Драм театрда жолугушуу болуп өткөнүн, өлкөнү ала салдырганга өз мекенинен жарытылуу колдоо таппагандан кийин оппозиционерлер эми жардам сурап акшыга аттанып кеткенин баяндады. Макалада андан ары кыргыз оппозиционерлери буга чейин америкалык кайсы кеңешчилер менен качан, кайсы жерде жолугуп сүйлөшкөнүн, кандай кеп кеңештерди алганын, эми булардын жалпы планынын ишке ашышына бир кездеги СССРди 7 жыл могусундай көргөн сенатор Джон Маккейн жардам берерин, ошону менен бирге эле айрым булактардан белгилүү болгондой, март апрель айларында чет өлкөлөрдө жүргөн Садыр Жапаров, Акматбек Келдибеков, Мелис Мырзакматов келип кошуларын, Ошентип жогордагылардын планына ылайык Украинадагы майдандын сценарий боюнча аянтка бозуу үйлөр тигилип, машинанын баллондору жагылып, тынч жаткан Бишкекти кайрадан кара түтүндүн, кайрадан ызы чуунун ордосуна айлантууну көздөп баратышканын жазып чыкты. Мындан кийинки макала мүлктөрүн конфискациялоо буйругу күчүнө кирди. Андан ары эмне болду? Же Түлеевдин байлыгы кимдерге калат деген макала жарык көрдү. Ушул эле санга Жеңишбек Назаралиевдин биз өнүгүүнүн революциялык эмес эволюциялык жолун өз мисалыбызда көргөзүүгө жарайбыз деген маеги жарык көрдү. Ушун менен бүгүнкү гезит баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат сизге. Шайлообек Дүшеевден гезит баян болду. Ушун менен Азаттык радиосунун таңкы берүүлөрүнүн кезектеги жарым сааты соңуна чыгып баратат. Кийинки жарым саатта да биз түзөөдө болобуз.